Twitter lietotājiem arī sociālajā tīmeklī tieši tāda pati uzvedība kā reālajā dzīvē, kad nav par ko parunāt, tērdzē par laikapstākļiem. Un aizvadītā nedēļa, jau sākot ar pagājušo sestdienu, visnotaļ pamatoti aizritēja, ziņojot par laikvērojumiem. Pēkšņais karstums, kas Bauskas pusē uzsviedrēja līdz pat 34 grādiem, Twitter publikai vaļā parāva žēlošanās vārdus. Taču Signe lietas tver optimistiski. Latvijā visi priecīgi, vasara šogad iekritusi sestdienā, viņa raksta. Tikmēr Pēteris Pūrītis saistībā ar karsto sestdienu vēršas pret īdētājiem. Lūdzu visus, kur ir vasara īdētājus, iziet ielās un nogulties uz asfalta ielas saulainajā pusē. Nācija ir jātīra. Taču prieki par silto laiku strauji apsīkst dienas otrajā pusē, kad Latvijas šķērso tieši pretēji laikapstākļi ar traku vēju, lietu un olas lieluma krusas graudiem. Arī augusts šogad nepagāja bez sniega, vīpsnā Ivars Silāns. Savukārt Twitter lietotāja Inna rezumē, ka šodienas dienas garumā noritēja visi gada laiki. Karstums kā vasarā, krusa kā sniegpārslas ziemā, lietus kā rudenī, bet slapjums kā pavasarī. Uz smaidu nevelk tiem, kam sestdienas vakars vētras dēļ aizritējis tumsā un ar sētā sagāstiem kokiem. Šķiet lielākā postaža salkrastos, kur sestdienas dabas iztrakošanās nu aplēsta ar 70 tūkstošu eiro zaudējumiem. Matīs Štenerts dabas spēkus salīdzina ar nu jau kādu laiku aktualizēto tematu, cik pieļaujami ir jūras piekrastē izzāģēt kokus. Sestdienas vētra atļauju cirst kailcirtis jūrmalā ņēmusi ļoti nopietni, secina Matīs. Bet Twittera darba nedēļa sākās un arī beidzās Rīgas mēra saskaņieša Nila Ušakova zīmē. Pirmdien uzzinājām, ka patentu valde ir atzinusi paša Ušakova iesniegto preču zīmi Ušakova kepka par reģistrējumu. Tātad tikai galvaspilsētas vadītājam ir ekskluzīvas tiesības likt lietā šo izgudrojumu. Ušakovs savu uzvārdu, salikumā ar Naģenes nosaukumu žargonā, jau labu laiku piedēvējis kādam kalnam Deglavielā. Taču kalns tas ir tikai nezinātājiem, jo patiesībā zaļā zāle zem sevis slēpj gadu desmitiem krātus rīdzinieku atkritumus. Taču Twitter publika jau apspriež, ko vēl varētu nosaukt Rīgas mēra uzvārdā, iegūstot patentu. Jānis Zalgauckis kā nākamos iesaka reģistrēt Ušakova Pižiks, Ušakova Maika un Ušakova Apenes. Matīs Štenerts galvaspilsētas mēru iedrošina reģistrēt arī preču zīmes Ušakova Sievu Sitējs un Nila Semkas. Domu par saulespuķu sēkliņu zīmolu attīsta Krīstaps, gan paredzot, ka par jauno preču zīmi daudz ņirkšot. Viņš atradis arī iemeslu. Kā sauksies? Semeiki Ušakova. Tikmēr Alberts Prikulis Twitterī secina, ka līmenis ceļas. Staļina ūsas, Brežņeva uzacis, Ušakova kepka. Piektdienā Ušakova kepkai gan pirmās nedienas. Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija ziņo, ka Rīgas mēra uzvārdā nosauktā atkrituma izgāstuve var radīt briesmas dzīvībai, ja cilvēki kalnu izmantos. Uģis Rodbergs atgādina veco joku, ka Ušakova kepka nav nemaz tik slikts apzīmējums, lai saprastu, kas un kāpēc atrodas zem pašas kepkas. Savukārt Ivo Butkevičs šajā sāgā sajūt briesmas un nolemtību. Dogo, Ušakova kepka, nekas vairs nav drošs, viņš raksta. Un suņu barības Dogo nosaukums šonedēļ Twitteri pārrēja ar jaunu enerģiju. Pārtiks un veterinārais dienests uzņēmuma tukuma straume ražotajā barībā Dogo ar mājputnu gaļu konstatējis neatļautu vielu, karbamīdu jeb urīnu vielu. Uzņēmējs to noliedzis. Savukārt, pagaidām klusēja zemkopības ministrs zaļzemnieks Jānis Dūklaus, kas iepriekš saistībā ar Dogo skandālu dižojās, ka viņa suns gan kāru muti ēd tikai šo barību un nekas slikts nav atgadījies. Vīterotāja Marta Stante sagaida ministra rīcību. Tagad ko? Ļimončikam Dūklavam būtu jāpēd savu cepure? Vai paciņa Dogo? Viņa jautā. Savukārt Nadīna vaicā, ko tagad Dogo varētu iesūdzēt tiesā par neslava selšanu? PVD? Karbamīdu? Dogo ligās līdz piedošanām vēl tālu, bet pēc tāla ceļa mērošanas Daudzi tūkstoši apmeklētāji šonedēļ uz grēku piedošanu cerēja Aglonas gada centrālajā pasākumā. Kā ierasts, Biezaslānī Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanu devās vērot arī politiķi. Taču ar savām atklāsmēm Twitter cepienu izpelnījās Saskaņas saimas frakcijas šefs Jānis Urbanovičs, kurš publiski izteicās, ka Aglonā lūdzis piedošanu par dalību tā dēvētajās oligarhu sarunās. Lai Dievs nogrābstās, lakonisku vērtējumu pauž Guntars Račs. Inese Putniece viņam ironiski atbild, šajā gadījumā labāk, lai viņš negrābstās. Twitter lietotāja Ruta retoriski pajautā, vai tā nav politiķa morāles augstākā pilotāža? Savukārt Agnese Margeviča rezumē, ka Twitter pašpietiekamība ņirgājas par Lembergu, tas ņirgājas par Vējoni, tas par Lūdzas zemi, Urbanovičs šorīt par mums visiem. Par savā ziņā dievišķām lietām arī Twitter apskata nobeigumā. Čivinātājs ar segvārdu Rupu Cīniskis saistībā ar pēdējo nedēļu cīņu par nodokļu iekasēšanu un ēnu ekonomikas apturēšanu internetā valsts ieņēmumu dienestam jautā par globālām lietām. Kā būtu, ja nodokļus maksātu arī baznīcas, bet sveces, bižutēriju un rituālus tirgotu ar kases aparātu? Par godīgu nodokļu nomaksu gan laikam nevarētu runāt ar Twitter lietotāju preteklis. Viņš raksta, šodien redzēju, kā kundzīte uz ielas pazaudē 20 eiro. Domāju pie sevis, ko gan Jēzus darītu manā vietā. Un tieši tā, pārvērtu tos vīnā. Novēlot jums nebūt kā preteklim, ar šo Twitter apskatu no jums atvadās Edgars Kupčs.